Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, құрметлі радио тыңлаушылар, қайырлы сағатта болсын деген изгі тілекті топшыруыбызны башлайбыз. Микрофон алдында Роил Содри. Иқтибарыңызға Татарстан радиосы һәм Татарстан Республикасы президенті қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнә торган Фән сөйәрләр клубы проектының чираттагы чыгарылышы тәкъдим ителә.
Фән сөйәрләр клубы. Фән һәм туган тел.
Узган тапшыруда без филология фәннәре кандидаты Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге җитәкчесе Ринат Тохир улы Сафаров белән татар сүзлекләрен төзү тарихы һәм традицияләре турында сөйләшә башлаган идек. Галим әйтүенчә, беренче сүзлекләр прагматик максатлардан, сәүдә үсеше сәбәпле барлыкка килә. Икенчедән, дини текстларның гарәп телендә булуы татарча, фарсыча, гарәпчә сүзлекләргә ихтыяҗ тудыра. Ә беренче чын татарча сүзлекләрнең Чишмә башында галим, мәгърифәтче Каюм Насыри тора. Ул беренче милли аңлатмалы сүзлек авторы буларак билгеле. Узган гасырның 20-нче елларында академик Кимәлдәге шундый сүзлек Җамал Вәлиди тарафыннан да төзелә. Әмма аның язмышы аянычлы тәмамлана. Аңа ул вакыттагы хөкүмәт бу эшен ахырына кадәр җиткерергә мөмкинлек бирми. Җамал Вәлиди төзегән сүзлекнең бер өлеше генә сакланып кала. Әлбәттә, безнең замандашларның күбесе тел, әдәбият һәм сәнгать институты диюгә 1970-1980 елларда дөнья күргән һәм бүген дә актуальлеген һәм популярлыгын югалтмаган 3 томлы татар теленең аңлатмалы сүзлеген искә төшерер. Институт галимнәре тарафыннан соңгы елларда бу сүзлек яңартылып 6 томлы итеп нәшер ителде. Ринат Сафаров узган тапшыруыбызда безне Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының бүгенге актуаль эзләнү тикшеренү юнәлеш эшләре белән дә таныштырган иде. Инде килеп, бу әңгәменең иң кызык өлешләрен тәкъдим итәр вакыт килеп җитте. Без аны тел галименең без, ягъни журналистларның сүз ясау тәҗрибәсенә мөнәсәбәтен ачыклаудан башлыйк. Матбугатта һәм безнең журналистларның сүз ясарга яратабыз бит инде без, сүзләрне, яңа сүзләрне кулланышка кертеп җибәрергә яратабыз. Әйтик, менә самоизоляция сүзен дә әле башланган чорда, нәкъ менә 20-нче елда кем ничек кенә тәрҗемә итмәде. Үз изоляция дип тә әйттеләр, үз үзеңне изоляцияләү дип тә әйттеләр. Менә шушындый күренешкә журналистларның сүз ясарга яратуына сез үзегез нинди мөнәсәбәттә?
Беләсезме, алар бит мәҗбүр. Алар мәҗбүр мондый эшне эшләргә, чөнки менә ул журналистның җаваплылыгы беренчедән, икенчедән телгә керә торган иң яңа сүзләр, менә алдарак та әйттем мин, иң беренче бу күренеш белән журналистлар очраша. Аларга ничектер җиткерергә кирәк, менә әле генә нәрсәдер ачтылар. Ул безнең телдә түгел. Нишләйбез моны? Тәрҗемә итәбезме? Шулай ук бирәбезме? Әйтик, рус телендә яңгыраган сүзләрне русча әйтү безнең колакка ятышлы түгел. Шуңа күрә инде ничә еллар буе янәшәдә яшәгәч, безнең әйтик, югары белеме булган, әйтик, филология яки журналистика белеме булган белгечләр мондый сүзләрне тәрҗемә итү яклы. Һәм дөрес тә ул шулай кирәк тә дип уйлыйм мин. Менә самоизоляция икән, без аны самоизоляция дип әйтәбез икән, ул безне татарча түгел кебек. Ләкин шул вакытта самокат сүз дә бар. Аны заманында берничек тә күчермәгәч татарчага ул инде кирип киткән. Ә яңа кергән сүзләрне журналистлар ниндидер вариантлар тәкъдим итә икән, ул яхшы күренеш. Мин аны начар дип әйтә алмыйм. Дөрес, һәр бер термин ныгып киткәнче ул күп төрле булырга мөмкин. Ул бездә генә түгел, татар теленә генә хас әйбер түгел ул. Башка телләрдә дә шулай, аеруча төрки телләрдә шулай. Тегеләй дә әйтеп карыйлар, болай да әйтеп карыйлар, шул ук коронавирусның үзендә таҗ вирус дип тә әйтеп карадылар, таҗлы вирус дип тә әйтеп карадылар. Кирип китмәде, димәк, массаларда моңа ниндидер каршылык бар. Ләкин күпчелек кабул итми икән, яки менә бу кирип китми икән, димәк, безнең бүгенге хәлебез шундыйрак. Димәк, шулай кирәк булган. Моңа начар дип тә, яхшы дип тә әйтеп булмый. Авангардта безнең журналистлар тора һәм монда алар мәҗбүр дип әйтүемнең тагын бер сәбәбе бар. Чөнки терминология белән шөгыльләнүчеләребез, әгәр дә бу әйберләргә ниндидер фикерләре булса да, аларның җиткерү каналлары юк. Менә мәсәлән, без утырабыз икән, сүзлек тезибез икән, бездә белгән кешеләр шалтыраталар, язалар, менә шундый сүз чыкты, менә хәзер күптән түгел генә импортозамещениене нишләтә икән, менә хәзер репортаж әзерләп тора идек, менә безгә хәзер үк кирәк, алай әйтеп булмый бит, замещение дигәне бигрәк таруша яңгырый ди. Әйе, аны бездә ниндидер билгеле инде истәлләребез тулы сүзлекләр, тегесен ачып карап, монсын ачып карап, башка төрки телләрдән карап ничектер вариант тәкъдим итәргә була. Ләкин булай мөрәҗәгать итүчеләр бик сирәк. Аннан соң мин эштә булам икән, мин бер вариант тәкъдим итә алам. Башка кеше эштә икән, ул башканы тәкъдим итә ала, чөнки әлегә термин ныгымаган сүзлекләрдә юк. Шул ук русча татарча сүзлектә юк. Коронавирусы бар иде, ул чөнки яңа авыру түгел. Самоизоляция юк иде, мәсәлән. Русчасы да юк, татарчасы да юк. Каян карарга тиешбез? Шуңа күрә беренче чиратта менә бу яңа сүз ясауда без үзебез дә аңа бик осталар, лексикографлар буларак. Бездә бик күп әйберләрне тәкъдим итәбез. Аларның кайберсе кирип китә, кайберсе кирип китми. Кулланучы яратмый, башка юлын таба. Язучылар иркенрәк инде бу очракта. Алар термин кулланмаска да мөмкин, ничектер тасвирлап язарга мөмкин. Язучылар бу очракта мәҗбүр. Менә бу
журналистлар.
Журналистлар, ялгыш әйттем, язучылар дип, журналистлар әй мәҗбүр. Монда уртак бер электрон ниндидер шарабыз булса, үзара безнең әйбәт булар иде. Чөнки менә бу дәрәҗәгә барып җитә алмыйбыз. Әйтик, ниндидер аралаша торган сайт, ниндидер институтның әйтик контролендә булган яңа сүзләр сүзлеге дип әйтеп тә булмый инде. Ләкин менә бүген кирәк язып җибәрдең, хезмәткәрләр безнең утырды, ниндидер киңәш эшләште икән. Менә шуны киртәбез, һәм ул кирсә, башка журналистлар да шуны ачып караса, бу сорау инде бирелгән, моңа җавап алынган икән. Менә бер төшенчәгә бер термин булып китә алыр иде. Ләкин бүген бу безнең яктан кимчелек дип аңлыйм мин. Без аны оештыра алганыбыз юк. Ләкин адымнар, беренче адымнарны ясыйбыз. Ничек булса да, менә шул юнәлештә эшлибез.
Ринат әфәнде, бу бит алай гына да түгел. Монда гадиерәк тә итәргә була. Чөнки ул сүзләр бит инде алар нинди дә булса пресс-конференцияларда яңгырыйлар, брифингта яңгырыйлар. Алар бит күктән алынган сүзләр түгел. Дөресен әйткәндә, әгәр дә менә дәүләт тарафыннан ниндидер бер контроль менә шушы терминнарга иң беренче чиратта менә анда без инде безгә бирәләр пресс-релиз, пресс-релизларда әгәр дә татарча ул чынлап та язылган булса, ул бернинди дә төрлелеккә урын калмас иде минемчә.
Анса шулай. Ләкин монда әнә шул пресс-релизларның татарча әзерләнүләре, аларны да кемдер әзерли, безнең алар белән эшләве, аларның безнең белән уртак эшебез булса, мондый әйберләр тизрәк булар иде, ягъни телебез шумарыр иде. Бер бик шундый гади кагыйдә бар. Тел бер вакытта да эшкәртелүдән туктамый. Хәтта бер журналист аны миңа биргән иде. Бар бит инде ул сүзлек, нишләп соң аның яңасын тизеп азапланасыз, берәр файдалырак эш эшләсәгез булмас идеме дигәнрәк шундый аның сүзләре белән әйтмәдем, әзрәк арттырдым, әле күпертә төштем. Шулайрак сорау биргән иде. Алай түгел. Менә үзегездә күрәсез, көннең көнендә ниндидер әйберләр барлыкка килә. Аларны без эшкәртергә тиешбез. Һәм башка телләрдә ул шулай эшләнә ул. Мәсәлән, үткән атнада гына рус теленең орфографик сүзлегенә 6 сүз истәгәннәр. Әлбәттә, ул басма сүзлек түгел, ул электрон сүзлек, ләкин алар аны электрон форматта бераз эшли дә, аннан бастырып чыгара. Бу инде хәзерге безнең илдәге вазгыятькә бәйле яңа сүзләр һәм яңа ниндидер терминнар аларның язылышы. Без әле бу дәрәҗәгә барып җитүне хыялланганбыз да юк. Чөнки башта ук әйттем, безнең институтыбыз бердәнбер дип. Бердәнбер булгач аның коллективы бик шикле. Һәм әйтик, аерым ниндидер анда рус теле институтлары бар, гуманитар институтлары бар. Андагы халыкның әйтик рус теле белән шөгыльләнүчеләрнең санын без санап та чыгара алмыйбыз. Ә татар телендәгеләрне без санап чыгара алабыз. Без белмим, дөнья йөзендә 50 кеше бармыдыр, юкмыдыр? Ярар, 100 булсын. Ләкин менә бу бүгенге көнне күзәтеп барлык дәрәҗәдә әле җитешә алганыбыз юк, чөнки физик яктан кешебез җитми. Чөнки планыбыз бар, планны үтәргә кирәк, планнан тыш әйберләр бар. Әле планнан тыш тагын көндәлек ниндидер әйберләр бар, ниндидер белешмәләр язып бирергә кирәк, хөкүмәттән ниндидер экспертизалар килеп тора телгә бәйле. Алар арттыра гына безнең эшебезне. Менә мондый яңа әйберләрне күзәтеп баручы булса, күзәтеп баручы ниндидер бүлек хәтта булса, ул искиткеч булыр иде инде. журналистлар иң биринчи аны билерлер иде, чөнки биз аны аларга иң биринчи мөрәҗәгать итәр идек. Безгә җибәрегез, бездән сорагыз, чөнки менә без шулай эшлибез. Яки менә бу әйберегез сезнең дөрес түгел, чөнки менә шундый-шундый карар кабул ителде, менә ул шулай тәрҗемә ителәде.
Хәзер бездән радио тыңлаучылар көтеп тора бит инде, сөйләштеләр, ләкин самоизоляциянең ничек дөрес икәнен әйтмәделәр дип.
Әй, беләсезме, телгә кагылышлы менә сүзлек төзү тәҗрибәсеннән чыгып әйтә алам, дөрес дип әйтү ул субъектив әйбер. Менә сез әйттегез, үз-үзен изоляция. Әй, ләкин бу очракта рус теленнән калькалаштыру калыпларыбыз бар безнең. Әйтик, анда самосвал, үзбушаткыч, тагын ниндидер шундый рустагы сам һәм икенче элешен алабыз икән, үз изоляция була. Бу әлбәттә бөтен мәгънәне ишенә алып бетермей, ләкин шул ук калыпта эшлибез икән, бер ук калыпта эшлибез икән, иң кыскасы үз изоляция була. Сүзлеккә шулай теркәдек. Чөнки бу очракта шулай без журналистларга мөрәҗәгать итәбез, журналистларның хезмәтләренә, бигрәк тә язма хезмәтләргә күбрәк шулай кулланыла икән, димәк, аның кыскалыгы да мөһим. Чөнки безнең татар телендә шундый үзенчәлек бар, без анда теге канәгатьләндерелмәгәнлегездәндер дигән сүзләрне яза алабыз, ләкин аларны куллану кыен. Ул бер киртә булып тора. Үз изоляция чагыштырмача кыскарак инде.
Һәм тагын бер сүз безнең тормышыбызда еш кулланыла торган, еш очрата торган, ләкин аның татарчасын бер дә ишеткәнем юк, ул да булса снимать итеп тору.
Әйе.
Менә моны ничек татарчалаштырырга мөмкин?
Берничә вариант әйтә алам. Беренчедән, саф татарча әйткәндә ул тату була. Фатир тату. Яки икенчесе бар.
Юк, монда бит мин снимать итеп торам, мәсәлән. Ничек булмаса, мин тотып торам булмый бит.
Әйе, бу очракта әйе. Бик китапча варианты бар. Мин аны болай тәкъдим итә алмыймдыр, чөнки сез мине мондай турдан-туры сорагач бик кыйын хәлгә куйдыгыз. Мин иренгәнмен, ал каршымда бик күп сүзлекләр ачып карарга була дип. Иҗарә сүзе бар, ләкин бу күбрәк аренда сүзенә туры килә. Иҗарәгә алу һәм иҗарәгә бирү дигән сүз бар. Монда икенче момент бар. Мин квартир һәм фатир сүзләренә кайтыр идем әле. Ялгышмасам, Рифкат Абый Ахмәтьянов, безнең мәрхүм этимолог инде, бердән-бер этимолог сүзлекнең авторы, квартир сүзе белән фатир сүзенең аермасы бар дип әйтә иде ул. Фатир ул менә акча түләп, вакытлыча яши торган торак, ә квартир ул менә бер идәге аерым торак урыны инде дип. Менә бу очракта чыннан да фатир дигәндә ул инде съемный дигәнне аңлата баштан ук. Ләкин менә моңа безнең әле игътибар җитеп бетми.
Чынлап та.
Әйе, мин квартирда яшим дип әйтү, ул әле синең үзеңнекендәме, яки кемгәдер акча түләп торасыңмы икәнен сөйләми берәй-бер дә. Ә фатир сүзе шуңа тартымрак. Шуннан безнең фатирчы сүзе бар, квартирчы сүзе юк. Ә ул инде сүзләрнең, димәк, ниндидер бер этапта икегә аерылганын күрсәтә, бик якын торсалар да, инде сүз ясалышы ягыннан фатирчы бар. Фатирчы ул хуҗага акча түләп торучы кеше. Һәм фатир төшү шулай ук вакытлыча кемгәдер яшәргә керү. Ә квартир төшү дигән сүз юк. Менә бу әйберләрдән карасаң, фатир сүзе инде бу снимать сүзен ишенә алган булып тора. Ләкин мин сезнең сорауыгызга җавап биреп бетерә алмадым, чөнки менә булай туры сораганда тип-тигәр хәзер сезгә әйтә алмыйм.
Рәхмәт, ә менә халык арасында чыннан да кайбер вакытта ишетергә туры килә инде, бүген теге татарча күбрәк тартылабыз бит инде, түләп торам дип, андый вариант та бар.
Фән сөярләр клубы. Фән һәм туган тел.
Дөнья яктыра көн белән, адәм яктыра белем белән. Татар халык мәкале.
Филология фәннәре кандидаты Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге җитәкчесе Ринат Сафаров белән әңгәмәбез дәвам итә. Без алдарак сөйләшкәннәргә кайтыйк әле. Менә сез әйттегез, безнең институтта диалектологияны тикшерүче галимнәребез эшли, бүгенге көндә бик күп экспедицияләр үтә дип. Чыннан да менә диалектларны өйрәнү бүгенге көндә ул кирәкме? Безнең чөнки күрәбез, хәтта әдәби телебезгә дә куркыныч яный. Без диалектларны өйрәнәбез.
Сез ничектер бераз практик яктан якын килдегез, теоретик ягыда бараның. Һәм диалектлар ул безнең җанлы, менә татар теле дип әйтәбез икән. Шын татар теле, жанлы татар теле, ул халык арасында яши. Менә без аны иренмибез икән, димәк, ниндидер бер этапта без шыр ясалма телгә килеп чыгачакбыз. Чөнки менә әле дә сөйләшеп утырабыз, без тегене тәкъдим итәбез, үз изоляция дип әйтәбез. Ә халык алай сөйләшми. Біріншіден біз аны үйретірген мүмкіндігіміз жоқ. Мәғариф системамыз андай дәрежеде күшті түгел. Икіншіден, әгер де біз ол диалектларны үйренмесек, менә әйткәнемчә, киресенчә безнең телебезгә куркыныч янаячак. Ә диалектлар безнең телебезне үз телебез хисабына байытырлай бердән-бер чыганак. Башка телләрдә сленг дигән әйбер бар. Башка телләрдә ниндидер шәһәр культурасына бәйле яки төрмәләрдәге ниндидер айрым стильләргә бәйле чыганаклар бар. Кем белән әле сөйләшеп утырдык, бик беренче мәртәбә ишеткән татар телендә настроение кайф була дип ише катып килә инде бу. Бу бит инде кайф дигән сүз, мин әйтәм, әнишә баптырсың, кайф сүзе рус теленә төрмә лексиконыннан килгән ул. Чөнки ниндидер наркотик матдәләр кулланганнан соң менә шул халәткә килә дә кеше, менә шуннан ул кайфовать итә һәм кайф сүзе килеп чыккан
аяклан.
Ә кайфләнә. Ә татар телендә аның ул коннотациясе юк. Ул болай әйбәт кешенең үз-үзен яхшы торышны белдерә. Менә рус теленә дип әйтмәкче булам, менә бу төрмә лексиконыннан да ниндидер сүзләр керә. Баштан ул ниндидер әлбәттә шикле була, аннан ул шиге югала һәм хәтта ул терминга да әйләнеп китергә мөмкин. Ә безнең андый юк. Безнең шәһәр культурабыз тел ягыннан бик ярлы. Элек булган ул әйтәләр, пишән базарының үзенең теле булган, яшерен теле дә булган, сәүдәгәрләрнең ниндидер үзләренең телләре булган, алар ниндидер теге кеше аңламасын өчен кайбер әйберләрне кыстырып-кыстырып үз арагына ниндидер сирләшер өчен шундый айрым, ну тел дип әйтеп булмый инде. Сүзләре булган дип әйтик. Шул сүзләр хисабына без телебезне байыта алыр идек, ләкин бүген ул юк. Бүген шәһәр яшьләре телебезме без теләмибезме, ничек кенә безгә кызганыч булмасын, икенче буын әле күпмедер дәрәҗәдә телен саклый, өченче буыннан ул сүнә башлый, дүртенче, бишенче буыннар. Әйе, безнең әби бабабыз татар дип әйтерлек дәрәҗәдә калды. Без гомумән шундый хәлдә бүген, ничек кенә кызганыч булмасын. Шуңа күрә диалектларны өйрәнергә кирәк, һич шиксез. Диалектларны өйрәнү ул әле безне диалектларга тарту дигән сүз түгел. Мәсәлән, язучыларыбызның әсәрләрендә бигрәк тә диалект вәкилләре, ә безнең язучылар күбесенчә авылдан чыккан барсы да, ул инде я урта диалект вәкиле, я мишер була, я сибир татар дип әйтер идем. Сибир татарларыннан бүген бар микән безнең әдипләр арасында әйтә дә алмыйм. Ләкин сибир татар диалектыбыз безгә нәрсә бирә? Әйе, фонетик яктан алар бездән аерыла төшә. Аны сизәбез, ул пассив диалект дип атала. Аны тиз генә бәлки аңлый да алмыйбыздыр без. Ләкин ниндидер үсемлекләр бар, ниндидер хайваннар бар, алар сибирдә бар. Сибир татарлары яхшы таный. Аларны ничектер атыйлар үзләренчә, ә бездә алар юк, безнең үзе дә юк, исеме дә юк, җисеме дә берничек тә юк. Без аларны русча атарга мәҗбүр булабыз, ә русча атаганчы менә без тотабыз да, менә без безнең сибир диалектыннан алабыз. Алабыз да үзебезнең әдәби телгә, телебезне байытабыз. Бу ниндидер, мәсәлән, мин белмидем, сүзлек төзегән чырдагына ул Расамахын ишеттем, менә ул сибир татарларында кыны дип атала икән. Расамахы дип әйтү бигрәк русча бит инде ул. Әйе, безгә кыны сүзе бик таныш түгел. Ләкин мин уйлыйм, ниндидер анимация геройлары булмаса, ул Расамаха сүзне руслар да бик белмәс иде. Ләкин менә шундый әйбер бар, ниндидер бихисап үрдәк төрләре, бихисап кыркозы төрләре сибир диалектыннан телебезне байыта. Ә язучыларыбыз, әйтик, урта диалект вәкилләре, шул ук Рабитага Батулланы аласыңмы, яки мишәрләрдән анда Аркаил абый Зәйдулла, Нәбирә апа Гыймәтдиноваларны аласың микән? Алар актив кулланалар әсәрләрендә үзләренең ягындагы сүзләрне. Ә без карыйбыз, алар бик борынгы сүзләр. Ул ниндидер ыбыр-шыбыр кичә генә бүген генә барлыкка килгән сүз түгел, ул әйтик бик борынгы чордан сакланып калган икән. Әнигә аны без диалектал дип әйтәбез? Анда субъективлык та бар әзрәк. Ул бик борынгы тел икән, ул казахта, үзбәктә, кыргызда саклана икән. Без аны диалект дип әйтеп читләтәбез бит. Әйе, пассив булсын ул. Ләкин аның булуы безнең телне барыбер байыту ягына бара. Югыйсә без менә бу диалектлардан читләшәбез икән, без беләсем нәрсәгә килеп җитәбез. Без теге тукайлар заманындагы кеше аңламаслык телгә, югары стильгә китәбез дә, безнең әдәби телебез халыктан аерылачак. Аннан соң без яңадан революция ясарга тиеш булабыз. Без яңадан телебезне, үзебезнең татар теле андый түгел ул, әллә нинди ясалма тел түгел, менә шын тел ул халыкта дип яңадан үзгәртергә тиеш булабыз. Менә ул балансны тотарга тиешбез. Шуның өчен дә диалектларны өйрәнергә без мәҗбүр. Диалектлар алар үзгәреп тора, ул динамиканы да күрергә кирәк. Мәсәлән, үзебезнең авылдан гына мин алып әйтә алам. Теге мактанчык үзен мактар дип әйткәндә инде булды бу. Чөнки күзәткән кеше буларак әйтә алам, безнең әбиләр, карт әби минем 1901 елгы иде, җи авызын бөтенләй әйтмиш сөйләшә иде ул. 77 иде аның, ер бөтен авызлары җи авызын әйтә алмаслык дәрәҗәдә иде ул.
революцияга кадәр дә гадәттә шулай язылган вариантлар бар.
Әйе, матбугат әдәби язылышта шулай.
Әйе, әйе.
Ләкин ул әдәби язылышка бәйле түгелдер, бу диалектка бәйледер. Аннан менә инде совет мәктәбендә укыган минем әби бабайлар урыны-урыны белән җ авызын шактый кулланалар иде. Инде элеккә бару дигән сүз юк иде. Җиләккә бару бар иде. Ниндидер шундый арада җылар китте. Безнең әтиеннәр җыны арттырдылар. Ул инде ниндидер бик тотырыклы сүзләрдә генә е авазы калган, кыска и алган, чөнки күпчелек инде хәзер җир дип сөйләшәләр, җиләк җимеш, җиләккә баралар, 77 дип сөйләшәләр алар. Бездә инде бу гомумән әдәби телгә килеп җитте без укыганда, инде без ул 77-дән бик батышабып килә идек. Югыйсә менә шул 4 буын без үзебезнең буыннарын дип әйтәм. Менә димәк диалекталь сөйләм үзгәрә. Безнең шырақта бу әдәбиләшә дигән сүз. Кайсыдыр шырақта ул бөтенләй руслашу ягына китеп бара. Ә Сибирдә ничек? Кайсы якка бара? Теге якта ничек? Бу якта ничек? Моны диалекталь теоретик яктан һәм халык арасына чыгып өйрәнмичә без берничек тә белә алмыйбыз. Әле безнең диалектларыбыз тулысынча өйрәнеп беткән дип әйтү дөрес түгел. Һәм диалектларны ничектер укмаштырып, әдәби телгә якынайту да ул безне берләштерә торган чара. Менә ул юлны табу өчен дә без диалектларны белергә тиеш һәм аларның үзенчәлекләрен аерырга тиеш. Менә шәхсән минем өчен ул бик зур юнәлеш һәм зур хезмәт диалектологларыбызның хезмәте.
Фән сөярләр клубы. Фән һәм туган тел.
Бу заманда гылымсыз, фәнсез кеше, жансыз, тәнсез кеше. Татар халык мәкале.
Студия бездә кунакта филология фәннәре кандидаты Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге җитәкчесе Ренат Сафаров. Инде туган ягыгыз турында искә алгансыз икән, мисында сорамыйча булмый, сезнең биографиядә туган җирегез дип Оренбург өлкәсе күрсәтелгән. Әйбәт. Һәм менә шуннан сорау килеп туа. Бүген хәтта Татарстанда да менә шулай камил дәрәҗәдә үз телен белгән, үз телен яраткан һәм инде татар теле мөхитендә үскән кешеләр дә гадәттә тел юнәлешендә эшләргә, әдәбият юнәлешендә эшләргә китмиләр. Ә сез әле анда ниндидер булса шикләнгән булуга карамастан, бүгенге көндә шундый дәрәҗәле институтның лексикография бүлеген җитәклисез. Менә бу дәрәҗәгә ничек ирештегез?
Әйе, Оренбург өлкәсендә, Мишарлык районыннан безнең авыл Яңа Муса авылы дип атала, һәм ул Муса Җәлилнең туган төбәге, Мустафа авылында ул туган, без Муса авылында, ләкин Мустафа авылы ул трасса өстендә урнашкан, ә безгә әзрәк эшкәрәк керергә кирәк. Мин шулай әйтәм инде, әгәр дә Муса Җәлил 6 яшендә Оренбургка китмәсә, Хөсәйния мәдрәсәсендә укырга китмәгән булса, ул мәктәпне безнең авылда бетергән булыр иде, чөнки зурлык ягыннан Муса авылы безнең авыл кеше саны ягыннан инде күбрәк булган. Һәм урта мәктәп тә бездә беренчеләрдән булып ачылган, билгеле инде ул татарча укытылган. Ул заманда безнең авылда бер рус кешесе дә юк иде, соңгы чорларга кадәр. Хәзер инде берничә кеше бар ахырса. Мустафадан укучылар 9-10 сыйныфларына безгә килеп укыганнар. Шуңа күрә Мустафа киленнәре безнең авылда элегрәк шактый булган инде, хәзер алай түгел. Соңгы ничә елларны әйтә алмыйм, ләкин Мустафаның үзендә дә урта мәктәп ачылды. Ләкин Муса Җәлил укыган елларда менә шулай хәл булган. Үземне рус мохите арасыннан чыккан дип әйтә алмыйм. Дөрес, 9-нчы сыйныфны бетереп мин Оренбургка укырга киттем. Мәктәбебездә дә безнең русча укыту, ләкин халык русча сөйләшми. Һич русча сөйләшүне хупламый иде без үскән чорларда. Урамда русча сөйләшү юк иде. Авыл чыннан да зур, без үскән елларда меңнән артык кешесе бар иде. Мин меңнән артык авылны теге миллионлы шәһәргә чагыштырам. 20-30 йорт түгел, 300-дән артыкмы, 200-дән артыкмы шундый йортлы зур авыл иде. Каникулга шәһәрдән кайткан һәм татарча белмәгән балалар каникул ахырына татарча сөйләшеп китәләр иде. Без яш булган чорларда, әйтик 90-нчы елларда. Хәзер ситуация алай ук түгел дип әйтәләр инде, бөтен җирдә кебек. Һөнәр сайлауга килгәндә, аны мин үзем дөресен әйткәндә ниндидер сәбәбен аңлата алмыйм. Нигә шулай булгандыр белмим, ләкин укытучы булу теләгем бар иде. Укытучының нинди булырга теләгәнмендер, аны да әйтә алмыйм. Ләкин бик шундый бер казус булып алды. Мин 9-нчы бетергәч, техникумга укырга дип Оренбургка бардык. Һәм документларны педагогика клиентына тапшырдык. Анда ул вакытта башлангыч сыйныф һәм татар теле укытучысы дигән юнәлеш бар иде. Шунда бирдек документларны. Яхшы укыдым мәктәптә мин, шуңа күрә 1 сентябрьдә укырга килерсез дип әйттеләр безгә. Шуның белән вассалам, әнә шул безнең фатир табугына калды эшебез. Ләкин кайтып китеп өлгермәдек авылга. Авылдан безнең шәһәргә күптән күчеп киткән элекке авылдашларыбыз ничектер күрештек, алар сораштылар нишә биргәнне, шуннан менә шул булачак укытучылыкка укырга килүемне булар танылдылар. Булар әнинең тетмәсен тетеп сүктеләр. Булай да заманалар әллә нинди укытучының дәрәҗәсе төшеп барган еллар, бу 90-нчы елларның ахырлары. Нишесез аларга акча түләмиләр, фәлән тиген, балаңны мыскыл итәсең дип әнине елатып-елатып без икенче көнне барып документларны алдык та токер фрезеровщиклыкка барып керттек. Мин авылга кайтайдым укудан, миннән авылда сырыйлар бит инде балам. Кемлеккә укыйсың соң? Эй абый сорамагыз инде, мин әлегә үзем дә белмим дип әйтәйдем, чөнки токерың да фрезеровщикың да кем икәнлеген белмидем дирсең әйткәндә, мин аны 3-нче, 4-нче курста практика башлангач кына белә башладым. Әйе, техник-технолог булып укып чыктым мин, ләкин инде мин 2-нче курста укуганда бу юнәлештә эшләмәячәгемне белә идем. Минеке түгел иде, һич күңелгә ятышлы әйбер түгел иде, ләкин әти-әни укырга киткән икән инде, шунда китте 4 ел. Аннан барыбер менә шул педагогикага кайттым мин. Ләкин шул елларда инде регионнарда татар телен сүнүгә таба башланган иде һәм университетта татар теле юнәлешендә инде студентлар җыелмый башлаган иде. Шуңа күрә мин рус теле, рус әдәбияты факультетына кирип, мин үзем рус теле укытучысы буларак укып бетердем. Педагогик университетында Чиләбедә укыдым. Чиләбедә укыдым. Әй, аның аерым тарихы бар. Кая кире алдым, шунда кирдем дип әйтик инде. Иң дөресе шул, миңа бюджетка керү кирәк иде. Анда кирип карадым, монда кирип карадым, менә кая үттем, шунда үттем. Һәм менә шулай читтә 5 ел укып, аннан инде университетны укып бетергәннән соң, максатчан рәвештә Казанга аспирантурага килдем. Соңгы курста әзрәк монда килеп, белешеп, нинди мөмкинлекләр бар икән дип әйтә алмыйм ни өчен татар теле булгандыр. Күңел тарта иде шуңа, һәм менә күңел тарткач, һәм инде минем чагыштырырга әзрәк мөмкинлегем дә булды. Мин техник юнәлеш минеке түгел, инженерлыкка китү миңа ошамый иде. Кызык түгел иде ул миңа. Казанга килеп, аспирантурага кереп, шул елны эшкә дә мине алдылар. Бераз мин башка бүлектә эшләдем, шуннан соң лексикография бүлегенә эләгеп, тип тегәл мин шул баштан ук менә шул 6 томлыкка эләктем дә инде, шуны төзедек без баштан ук.
Инде бу урында үзегезнең менә шушы тел юнәлешендә кандидатлык диссертациясын яклаган вакытта булган остазларыгызны да искә алыйк әле.
Әйе, бик рәхмәт бу сорауыгызга, чыннан да мондый вакытта аларны искә алмашы беренчектә ярамыйдыр. 2008 елда мин укырга кердем, остазым Гафарова Фирая Фаяз кызы. Лексикография бүлегендә хезмәт итте, хәзерге көндә лайыклы ялда. Аңа мөрәҗәгать иттем, ничектер шулай туры килде, укырга керергә мөмкин. Менә мин рус белгечлеге белән килсәм, дипломым шундый имтиханнарын тапшыра алырмынмы дип, мин кыш көне килгән идем. Менә Фира апа белән танышып, ул миңа кирәкле әдәбият биреп, нинди сорауларны әзерләп, күпме дәрәҗәдә менә шулай ярдәм итте дип әйтергә була әзерлек чорында. Аннан ул минем монда эшләргә дә теләгем бар, мөмкин булмасмы дигәч, ул дирекциягә дә мөрәҗәгать итеп карады, ләкин үзе үк беренче чиратта әйтте ул: балакай, монда килсәң, әле менә яңа иләнгәнсең, әле балаң да юк, акчалы эш түгел, чамалыйсыңмы, нитәсеңме дип, ул үзе шулай миңа дөрес юлга юнәлдерергә дә тырышты. Ләкин әйткәнемчә, мин инде төрле юнәлештә эшләп караган идем. Ниһайәт, үзем теләгәнчә булсын дип, менә шунда килергә тырыштым. Һәм бүгенгә кадәр үкенгәнем юк. Чөнки менә мин шуны эзләгәнмен икән. Укытучы бәлки була алыр идем, ләкин менә хәзер инде үземнең дә балалар бар һәм җәмәгатем дә минем мәктәптә эшли укытучы булып. Уйлыйм, укытучылык мин уйлаганнан авыррак икән ул. Бик булдыра алмас идем кебек. Аннан соң инде гомумән алганда Фирая апа остазымнан тыш лексикография бүлеген гомумән атап үтсәм дә ялгыш булмас. Чөнки алар диссертация язылган чорда аны тикшерүдә ярдәм итешеп, нинди үзләренең уңай киңәшләре белән аны фәни дәрәҗәгә җиткерүчеләр булдылар. Һәм икенче яктан менә бу 6 томлыкны төзүдә дә алар төп тартып баручылар булды. Шуңа күрә менә Фирая апа Гафарова безнең иң төп, минем өчен иң якын булган кеше, аңа зур Алла рәхмәтемне һәр вакыт белдерәм, һаманда без аралашып торабыз, мин мөмкин кадәр кирип чыга алыйм инде, хәлләрен белешеп торам аларның. Шулай ук бүген безнең һаманда эшләүчеләребез бар, хезмәт куючыларыбыз: Фәридә апа Таһирова, Илһамия апа Сабитова, яшьлекләрдән безнең Ольга Галимова, Эльвира Сафина. Һәм инде хәзер бездә эшләми, ләкин менә бу 6 томлыкка күп хезмәт куйган Гөлзада Пасабирова безнең бар, хәзер шулай лайыклы ялда. Һәм мин менә бу бүлекнең җитәкчесе булып күчкәнче, бүлекнең җитәкчесе безнең Айнур Тимерханов иде. ул да бу проектка күп киш салган киши һәм аның җитәкчелеге вакытында 1-нче, 2-нче һәм 3-нче, хәтта 4-нче томнар чыкты. Ул автор буларак та безнең катнашты. Ләкин менә Болгар академиясе ачылганнан соң аны анда баштан проректор итеп тәкъдим иттеләр. Хәзер ул анда ректор вазифаларын башкара. Менә тип безнең коллективның әйдәп барып бөтен типкә җигелеп хезмәт итүчеләре менә шул безнең шәхесләребез. Барсана да бик зур рәхмәт, җитәкче буларак мин аны хәзер мөмкинлектән файдаланып барсана да рәхмәтемне белдерәм.
Институтка яшьләр киләме бүген фәнгә?
Нишләп ул якка барасыз? Позитив әйберләр турында гына сөйлисе килә. Дөресен әйткәндә, беләсезме, 2008 елны әйттем менә үзе безнең укырга кергән елда без 28 кеше килгән идек. Аспирантураға 25 безне алдылар. Менә шамалыйсыздыр инде бу хамандашул теге суверенитетлар парадының нәтиҗәсе бу. Шәһәр кызлары, шәһәр егетләре киләләр иде, махсус тел булмаса әйтик, сәнгать юнәлеше буенча яки әдәбият юнәлеше буенча шәһәрдә туып үскән, ул вакытта татар гуманитар педагогик университеты бар иде, шуны тәмамлаган кызлар, егетләр киләләр иде. Әлбәттә, бөтенесе бәлки галим булыр өчен түгелдер, ләкин диссертация язып чыгар өчен аспирантураны үтәргә киләләр иде. 25 кеше бүгенге көннән кытыш көч зур сан, беләсезме? Бүген аспирантурага гомумән 6 кеше алына, 2-се тел, 2-се әдәбият, 2-се сәнгать юнәлеше буенча. Алар бар, план үтәләк. Ел саен менә бу 6 кеше килә, ләкин хәл алай юк, без көткәнчә матур, рәхәт түгел. Менә 28 кеше килә иде, әле ниндидер бүлекләре конкурста булган, димәк, 3 кеше үтә дә алмаган булган. Аннан алдагы елларда ничек булгандыр төгәл саннарны белә алмыйм, ләкин без аттестациягә җыелган аттестация бер кемгә сыймый иде. Елына 2 мәртәбә аспирантлар аттестация үтә, гыйлми совет каршында коридор туп-тулы була иде. 1-нче, 2-нче, 3-нче курс, 4-нче читтән торып укучылар әле киләләр иде. Коридорда без сыйышмый идек. Хәзер аспирантлар алай күп түгел. Килми дип әйтә алмыйм. Бөтенләй инде кытлык кичерәбез, менә кытыш кыш хәлебез, менә бетәбез, менә дип әйтә алмыйм. Аның объектив сәбәпләре бар. Беренчедән килә икән аспирант, аңа эш тәкъдим итә алмыйбыз, урыннар буш түгел. Ниндидер буыннар алмашы безнең булды һәм урта буын хәзер килде дә, теге китүчеләр алай күп түгел. Ялга китүче, лаеклы ялга пенсияга китүчеләр алай күп түгел. Шуңа күрә кеше белә торып килә икән, аңлап килә икән, менә мин монда укыйм, аннан соң бәлки шунда эшкә килермен дип уйлый икән, бу ягы да бар, эш урыны юк. Университетның үзенең кафедраларында алар үзләре тәрбиялиләр, азмы күпме, ниндидер аспирантлар бездә, ул ягы бар. Әлбәттә, килсеннәр иде. Безнең теләгебез шул, әйтик, филология кандидаты булу, ул әле филология белән генә шөгыльләнү түгел, журналиста булырга мөмкин, укытучы да булырга мөмкин. Ләкин бу инде телне тирәнрәк белү һәм икенче яктан кандидатлык диссертациясе белән безнең телебезне кайсыдыр яктан тирәнрәк өйрәнү һәм шуңа хезмәт итү булыр иде. Мин килсеннәр дип чакырам бик кешеләрне, ләкин әйткәнемчә 10 ел элек ситуация бөтенләй башка төрле иде.
Фән сөярләр клубы. Фән һәм туган тел.
Һәрбер гыйлемгә бер остаз кирәк. Каюм Насырый.
Филология фәннәре кандидаты Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге җитәкчесе Ринат Сафаров белән әңгәмәбез дәвам итә. Инде әңгәмәбез ахырында шулай ук тагын бер актуаль мәсьәләгә тукталасы килә. Сезнең институтның хезмәтләрен гади халык менә чыккан китаплардан, сүзлекләрдән карап бәяли ала бит, әлбәттә. Бик зур эш башкарасыз, моның өчен бик зур рәхмәт бөтен радио тыңлаучылар исеменнән. Әле менә якын киләчәктә татар халык иҗаты дигән инде шулай ук менә совет елларында чыккан китапларны яңартып чыгарасыз икән, аның беренче томы мифология томы инде дөнья күргән һәм бик яхшы сатыла дип әйттеләр китап нәшрияты кибетләрендә. Ләкин икенче яктан менә сезнең институттан китаплар килми безгә диделәр. Чөнки шундый яхшы-яхшы хезмәтләр була кайбер вакытта. Әнәк менә халыкка чыгару ничектер сездә аксый менә бу эш. Ни өчен китаплар нәкъ менә ачык сатуда халыкка барып ирешми?
Моның болай итеп әйтә алам сезгә. Беренчедән 2004 елдан башлап без мөмкин кадәр халыкка ачык буларга тырыштык һәм 2014 елдан башлап безнең институтның сайтында күпчелек китапларыбыз электрон форматта эленеп тора. Һәм теләгән кеше моны кирип карый ала, гомумән нәрсә эшләнгәнен күрә ала анда, елына ничә китап чыкканлыгы күренә. Һәм кирәк икән, ул аны аннан йөкләп ала ала үзенә. Әгәр дә ниндидер сәбәптән, әйтик, хукуклар белән бәйле мәсьәләләр булган мөмкин, китапны йөкләп алып булмый икән, димәк, институтка мөрәҗәгать итәргә була һәм институттан шулай ук алырга була ниндидер юллар белән, аның теге институт хисап тотарга тиеш. Ни өчен сатуга чыкмый, чөнки күпчелек китапларыбыз 2014-2022 елларда Татарстан Республикасында дәүләт телләрен һәм Татарстандагы башка телләрен саклау программасын кысаларында бастырыла. Ул программада бастыру өчен генә акча карала һәм акча эшләү һәм сату тыела ул китапларны. Менә бер яктан дәүләт акчаны бирә, мөмкинлекләрне ача, ләкин сату ул инде коммерция юлына басу дигән сүз. Институт фәнни оешма буларак моңа хукукы юк.
Ой, менә эшләнеп җитмәгән әлбәттә.
Ләкин бу институт проблемасы түгел. Без моны берничек тә нитә алмыйбыз.
Хукукый форматта.
Институт моны аңлый, шуңа күрә безнең фәнни даирә генә түгел, ә массалар өчен чыгарылган китапларыбыз, сез әйткән фольклор җыентыклары, безнең сүзлекләребез, без аларны менә бу программа дәүләт программасыннан тыш Татарстан китап нәшриятында бастыру юлын хәзер карыйбыз, чөнки нәшриятта кызыксына мондый әйберләр белән, аларга да бу әйберләр кирәк. Инде менә нәшриятта чыккан китаплар, алар нәшрият китапларына, сайтларына куела һәм аларны сатып алу мөмкинлеге бар. Шуңа күрә безнең 6 томлык сүзлек тә чыгып бетте ул, ләкин хәзерге этапта Татарстан китап нәшриятында без аның икенче басмасын әзерлибез. Ни өчен икенче басмасы? Чөнки алар алып безнең кул язманы үзләрендә генә бастырудан баш тарттылар һәм дөрес эшләделәр, һәм без үзебез дә моңа каршы. Беренче том безнең 2015 елда чыккан иде. 2015 елдан 20 ел эчендә без инде әллә күпме яңа материал җыйдык. Ниндидер сәбәптән ул иске сүзләр дә булырга мөмкин, яңа сүзләр дә булырга мөмкин. Мәсәлән, аккаунт сүзе кермәгән. Ни өчен кермәгән? Чөнки А хәрефен төзелгәндә ул әле булмагандыр бәлки, актуаль булмагандыр. Шул ук вакытта, мәсәлән, аю чикерткәсе дигән, бу инде терминдер, сөйләгәндә бу медведка дигәнне аңлата. Татар телендә аю чикерткәсе кермәгән, чөнки андыйларны эзләр өчен һаманда ниндидер терминологик хезмәтләрне укылмаганмы, нәрсәмедер. Димәк, кайдадыр татар халкы арасында моны аю чикерткәсе дип атаганнар, бәлки шул ук диалектологларыбыз алып кайткандыр. Менә шул җыелган материалыбызны без аны икенче басмада керттек. Һәм ул китап нәшриятында хәзер безнең беренче, икенче һәм өченче томнарыбыз басылып чыкты. Кабат басылып чыкты һәм ул икенче басма дип атала, чөнки ул тулыландырылган. Без инде анда ниндидер кимчелекләрен дә мөмкин кадәр төзәттек. Менә бу икенче басмабыз безнең киң җәмәгатьчелек өчен хәзер ачык һәм сатып алып була. Быел 4-нче томны эшлибез. Киләсе елга 5-6-ны булмасмы дип планлаштырып караган идек. Нәшрият безгә авыррак була дип әйтәләр инде, ләкин алай да менә һәр ел саен берәр томны чыгарып киләләр. Фольклор дип әйттегез, шулай ук менә бу фольклор материаллары алар киң җәмәгатьчелек өчен кызык булырга мөмкин, һәм бер-берегез белән генә килешмим, алар яңарту түгел, аларның бик күбесе өр-яңа материал. Монда әйе, мифология томында бәлки яңа әйе.
Яңарту дигәндә менә шуны күз алдына тотам инде әлбәттә.
Анда әгәр дә ул тулы җыентык форматы итеп эшләнә икән, иске материалны искә алмыйча булмый. Һәм иске теге фольклор томнары 12 том иде микән ул? Мәсәлән, мин аның бик теләр идем, миндә бер томы да юк. Аны бер каянда табып булмый. Димәк, ул томнарда миндә булсын өчен яңа томнарга ул материалны кертергә кирәк. Һәм ул безнең яңа томнар 25 том булачак. Теге 12 иде. Шуңа күрә ул әлбәттә арту да бар. Билгеле, фольклорчылар өчен сөйлим инде, гафу итсеннәр мине. Фольклорда әйтик, мифология ул бәлки киңәймәскә дә мөмкин. Ниндидер җырлар, ниндидер әкиятләр алар табылырга мөмкин һәм шулар исәбенә керергә мөмкин. Аннан соң теге фольклор томнарына сүзлектә булган кебек үк ниндидер дингә бәйле әйберләр кертелмәгән булган махсус, ә яңа томнарга кертелә дип чамалыйм, менә әлдә минем дә кулымда юк.
Бик зур рәхмәт ясын әңгәмәгез өчен. Шундый кызыклы, алга таба да без шундый тыгыз хезмәттәшлектә эшләргә өмет тотабыз инде, һәм инде сездә чыккан, бастырылган һәм ниләр эшләнеп ятканлыгы турында да күбрәк җиткерергә теләгебез бар. Бик зур.
Чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Чакырсагыз, без килергә һәр вакыт шат.
Рәхмәт, бик зур. Татарстан радиосы һәм Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнә торган Фәнсиярләр клубы проектының чираттагы кунагы, филология фәннәре кандидаты Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге җитәкчесе Ринат Сафаров булды. Без институтның барлык коллективына зур уңышлар телибез һәм алга таба да татар теле, әдәбияты, сәнгате үсеше юнәлешендә зур нәтиҗәле эшләр башкарылыр дигән өметтә калабыз. Бу урында үзеннән үзе бер матур җыр соралып тора. Туган телдә дәшсәм генә дигән җыр сөйләшүебезнең мәгънәле ноктасы булсын әле. Розил Вәлиев шигыренә Рәшит Абдуллин иҗат иткән әлеге җыр Рафаил һәм Нариман Сахабиевлар башкаруында яңгырый.
Турғай тауышы, бар турғай аңды бұғай, минем сағышны. Сайра турғай мәңгі сайра, аңдым тәләңні. Сен сайрасаң дүния ямлі, яшау күңілі. Туған әлде жерлі шешімә, туған әлде шалы талар. Дәшсәм генә, туған җир мине аңлар. Туған телдә дәшсәм генә, туған җир мине аңлар.
Сайфи турғай, туған җирдә шатлык түгелә. Турғай җире, турғай була, инде күңелдә. Җырлый бүген бәттән дөнья турғай.
Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә. Шигъри сәхифә. Шагыйрә Илсия Рихсанова.
Туган телем, газиз телем, син үз телем. Синдә фәһем, синдә гырфан, синдә гилем. Авазлары ерак-ерак бабамнарның. Ишетсеннәр иде шуны балаларым. Мин дулкынлы дәрьяларның бер дулкыны. Йотам дип саклап торам мин упкыны. Аксаң иде упкыннарга йотылмыйча. Башка дулкын агымнарга кушылмыйча. Туган телем. Газиз телем, син үз телем, синдә даны, синдә ахы ерак илнең. Авазы син күңелдәге илебезнең, офыклардан офыкларга җиребезнең. яссалар да, нинди генә имлаларда, үз агышың, үз тавышың дәрияларда, юхалтмыша саф моң тулы тавышыңны, телим тере дулкын булып агышымны. Казанда ниләр бар? Казанда сырыйлар Уфадан, Төмәннән. Дөньяга сибелгән татарның карашы Казанга төбәлгән. Казанда татар бар, урыс бар, һәм башка күп төрле милләт бар. Янәшә мәчетләр, чиркәүләр, ярашып яши бар өммәтләр. Чилеккә үтәрлек сораулар бәгырне сызлатып торалар. Туган тел үксезлек чигендә. Ә болай Казанда бар да бар. Казанның инҗесе ак кирмән һәм кызыл кирпичтән манара. Куяки Сембикә кайта да тәрәсләр кишләрен ут ала. Тукай бар, Мәрҗәни, Кулгали, Кулшәриф барсы да халыктан. Һәйкәлме, мәчетме, алар бит без исән булсын дип калыккан. Кабан бар, төбендә хәсинә, мысытып ята күк һәр кемне. Риваят дисезме? Әлбәттә, риваят халыкның хәтере. Казанда тарих бар, хәтер бар, ил милләт хакында әйтем бар. Бүленсәң ашарлар бүреләр, күңелдә ялвару хәтем бар. Казан ул татарның кәгъбәсе, өмитте күңелле түрендә, таяныр терәге тарихта, киләчәк язмышы бүгендә. Сырыйлар Кырымнан, Уралдан, Ырымбур, Астрахан, Төмәннән, Казанда ниләр бар? Бу сорау киләчәк язмышка түбәлгән. Йөрәгемә сөю кагылганда, ал биләүгә төрнеп атты таң. Сапый таңга карап пышылдадым, мин яратам сине, яратам. Син киткәндә миннән мәңгелеккә, ак туманга төрнеп атты таң. Туманнарга карап кабатладым, мин яратам, барбер яратам. Ә аннан соң күпме таңнар атты, мин аларга берни әйтмәдем. Һәр таң миңа яңа көн китерде, яшәсен дип синең яткарың. Исемеңне бүген ят иткәндә, моңсу шатлык булып таң сыза. Кара төнне ал таң итә алган, бу мәхәббәт хәшәп мөгъҗиза.
Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбызга бирелгән вакыт тәмамланды. Аны эфир өчен Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Тавыш операторы Гүлсе Җаббар, режиссеры Рамил Хидиятулла. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.